มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วได้อ่านแล้วก็มาศึกษาด้วยกันเป็นพระธรรมปฐมกาลบทที่4อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับบทที่4นี้เป็นผลของความบาปถ้านึกถึงต้นไม้ต้นไม้ที่ให้ผลต้นมะม่วงก็ให้ผลมะม่วงก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพของดินพันธุ์ของต้นมะม่วงการดูแลเป็นยังไงครับแล้วถึงเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็มีผลออกมาชีวิตของคนเราก็เหมือนกันเรามีผลของชีวิตออกมาเป็นการกระทำและได้รับสิ่งที่กระทำกลับมาครับตัวอย่างนี้ถ้าไปว่าเขาอันนี้เป็นผลของชีวิตเราเขาก็ว่าตอบนะครับถ้าทำดีเอาง่ายๆนะครับนบน้อมไหว้ครับก็ไหว้ตอบนี่ก็คือผลทีนี้มาเรื่องของผลของความบาปหรือความชั่วร้ายนะครับบทที่4เนี่ยเปิดเผยว่าเกิดอะไรกับขึ้นอะไรเกิดขึ้นกับคนเมื่อถูกแยกจากพระเจ้าทั้งกายทั้งจิตวิญญาณคือการไม่เชื่อและไม่เชื่อฟังไม่เชื่อหรือไม่ศรัทธาและไม่เชื่อฟังเขาได้แยกออกไปจากพระเจ้านะครับแล้วมีผลตามมาตั้งแต่มนุษย์คู่แรกนะครับและคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับไม่สมบูรณ์มนุษย์คนแรกนี่ในพระคัมภีร์เรียกว่าอาดัมได้ทำพลาดไปและมีผลให้กับมนุษย์ยุคต่อมาทุกยุคทุกสมัยอาดัมกับเอวานี่ก็มีลูกนี้มากกว่า2คนที่บันทึกเอาไว้นะครับแต่พระคัมภีร์นี้ยก2คนนี้มาเป็นกรณีที่เราจะศึกษาคือคาอินและอาเบลเป็น2พี่น้องตอนที่แล้วนี่ก็มาดูที่การเกิดของคาอินและอาเบลการนมัสการของผู้คนยุคแรกและพระเจ้าให้โอกาสคาอินคือคาอินโกรธน้องมากนะครับเครื่องบูชาของเขานั้นเล็งถึงท่าทีในใจเขาโกรธน้องพระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาของอาเบลความโกรธเนี่ยมันมีรากนะครับเหมือนต้นไม้เหมือนกันนะครับลำต้นโผล่มาเป็นความโกรธผลมันออกมาเป็นฆาตกรรมหรือความรุนแรงอื่นรากของมันก็คือความอิจฉาลึกลงไปนะครับคือความเย่อหยิ่งความเย่อหยิ่งเกิดขึ้นคิดว่าตนนั้นแน่ดีกว่าคนอื่นนะครับเห็นใครที่จะมาแข่งดีหรือไม่พอใจใครแล้วอิจฉาบ่อยๆเนี่ยมันเกิดความโกรธโกรธนี้โกรธเงียบหรือโกรธแสดงออกมาก็แล้วแต่สุดท้ายมันระเบิดออกมาเป็นความรุนแรงในกรณีของคาอินนะครับความโกรธที่รุนแรงที่สุดที่ระเบิดออกมานั่นคือการฆาตกรรมหรือฆ่าน้องชายของตนกับก่อฆ่าน้องไปและพระเจ้าก็ให้โอกาสคาอินที่จะปรับนะคือเขาโกรธกวนน้องพระเจ้าก็ให้โอกาสที่จะปรับปรุงตัวเองนะครับแต่เขาโกรธมากแล้วก็ฆ่าน้องของตนเองเรามาอ่านข้อต่อไปนะครับในบทที่4นี้การพิพากษาของพระเจ้าต่อคาอินข้อ11ข้อ12พบแล้วใช่ไหมครับข้อ11ข้อ12บอกว่าบัดนี้เจ้าจะต้องถูกสาปจากที่ดินที่ได้อ้าปากรับโลหิตน้องจากมือเจ้าต่อไปเมื่อเจ้าทำนาจะไม่เกิดผลมากเจ้าจะต้องหลบหนีและพเนจรไปในโลกตอนนี้ครับเกิดคำสาปแช่งมาเพราะความชั่วร้ายของมนุษย์ทำให้สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ส่วนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกนะสูญเสียไปทุกวันนี้ครับมาพิจารณาดูคนอดอยากมากมายกับรายงานของสหประชาชาติหรือองค์กรที่เกี่ยวกับประชากรนะครับที่ในระดับโลกนี่ก็รู้นะคนชาวโลกนี่อดอยากกันมากมีหน่วยงานหลายหน่วยงานใช้ความพยายามและสติปัญญาอย่างมากในการทำให้พืชผลพื้นดินนี่หรือว่าอาหารการกินเรียกว่าวิถีชีวิตของมนุษย์ดีขึ้นแต่จากข้อ11ข้อ12นี่ครับโลหิตของอาเบลได้ร้องจากแผ่นดินโลหิตที่ไหลออกมาเนื่องจากการฆาตกรรมและคนที่ฆ่าเขาคือพี่ชายนั่นเองข้อ13บอกว่าฝ่ายคาอินทูลพระเจ้าว่าโทษของข้าพระองค์หนักเหลือที่ข้าพระองค์จะทนได้ถ้าโทษของคาอินนั้นหนักเกินกว่าที่เขาทนไ แล้วทำไมไม่สารภาพความบกพร่องของตนหรือความบาปของตนและขอพระเจ้าเมตตาในเมื่อมันมากเหลือที่เขาจะทนได้อย่างไรก็ตามนะครับพระคุณของพระเจ้านั้นได้ช่วยนะครับอนาคตนี้จะมีพระผู้ไถ่ให้กับมนุษย์นะแล้วก็พึ่งนี่คือการช่วยของพระเจ้าข้อ14ดูเถิดวันนี้พระองค์ทรงขับไล่ข้าพระองค์ออกจากที่ดินพ้นจากพระพักพระองค์ไปข้าพระองค์จะต้องหลบหนีและพเนจรไปในโลกใครพบข้าพระองค์ก็จะฆ่าพระองค์เสียคาอินบอกว่าเขาต้องซ่อนจากพระพักพระเจ้าและแน่นอนครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่สังเกตพระเจ้าปกป้องเขาแปลกนะครับในข้อตอบพระเจ้าปกป้องเขาและให้ความช่วยเหลือแก่คาอินซึ่งเป็นฆาตกรนี่ให้ข้อสังเกตนะเดี๋ยวจะมาถึงคำอธิบายนะครับเป็นเรื่องแปลกข้อ15ครับพระเจ้าตรัสแก่คาอินว่าไม่มีผู้ใดฆ่าคาอินจะมีโทษ7เท่าในบทของผมนี่ไม่ชัดเจนนะครับขอเวลาดูในพระคัมภีร์พระเจ้าตรัสแก่คาอินว่าไม่ได้นะครับไม่ได้ผู้ใดฆ่าคาอินจะมีโทษ7เท่าและพระเจ้าทรงทําเครื่องหมายไว้ที่ตัวคาอินเพื่อว่าเมื่อใครพบจะได้ไม่ฆ่าพระเจ้าให้เครื่องหมายแก่คาอินเพื่อปกป้องเขาสมัยนั้นยังไม่มีธรรมบัญญัติคาอินนี่เป็นฆาตกรเป็นคนบาปยังไม่ละเมิดธรรมบัญญัตินะครับความบาปของเขาคือไม่ได้นำเครื่องบูชาที่พระเจ้ายอมรับมาและผลของการกระทำที่ชั่วคือฆาตกรนะครับเป็นการฆ่าน้องชายเขาแสดงธรรมชาติออกมาโดยการฆ่าน้องชายของเขาเชื้อสายของคาอินและอริยธรรมที่ไม่มีพระเจ้าเราพบต่อมาว่าคาอินได้หนีจากพระเจ้าไปแล้วและเขาก็เป็นผู้นำนะครับเริ่มต้นอริยธรรมซึ่งไม่มีพระเจ้าเชื้อสายของเขาเนี่ยสร้างอริยธรรมที่ไม่มีพระเจ้าในข้อ16คาอินออกไปพ้นพระพักพระเจ้าไปอยู่เมืองโนดทิศตะวันออกของเอเดนเมืองโนดนี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนครับข้อ17คาอินสมสู่อยู่กับภรรยาของตนนางก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายชื่อเอโนกคาอินสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่งเรียกชื่อเมืองนั้นว่าเอโนกตามชื่อบุตรของตนนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับทูลฟังในบ้านเมืองของเราหรือที่ไหนๆในโลกเนี่ยมันมีถนนแล้วชื่อถนนนี้ก็ตั้งชื่อคนก็ตั้งชื่อถนนชื่อเมืองตามชื่อของตัวเองหรือคนที่เขารักก็ทำเหมือนกับคาอินนี่คือการเริ่มต้นชีวิตเมืองคาอินสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่งเรียกชื่อเมืองนั้นว่าเอโนกตามชื่อบุตรของตนคนทั่วโลกก็หลั่งไหลไปอยู่ในเมืองแม้ว่าเมืองกำลังตายลงข้อ18-19เอโนกมีบุตรชื่ออิราดอิราดมีบุตรชื่อเมหุยาเอลมีบุตรชื่อเมทูชาเอลและเมทูชาเอลมีบุตรชื่อลาเมกส่วนลาเมกได้ภรรยา2คนคนหนึ่งชื่ออาดาคนหนึ่งชื่อซีลานี่บอกอะไรครับข้อ19นี้เป็นการเริ่มต้นของการมีสามีหนึ่งภรรยามากกว่าหนึ่งมีภรรยาหลายคนนะครับเริ่มที่ลาเมกก็ทำอะไรที่ขัดน้ำพระทัยพระเจ้าในพระคัมภีร์ครับจะไม่พบว่าพระเจ้าเห็นด้วยกับการมีภรรยาหลายคนนะผู้ชายชอบเรื่องนี้พระเจ้าตำหนิเรื่องนี้นะครับอาดาหมายถึงความสุขหรือว่าเครื่องประดับชื่อภรรยาของลาเมกนี่มีความหมายนะครับคนแรกชื่ออาดานี่หมายความว่าความสุขหรือว่าเครื่องประดับภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อซีลาแปลว่าซ่อนแม่มีความหมายดีครับภรรยาน้อยใครมีนี่ต้องซ่อนนี่เป็นการเริ่มต้นของอริยธรรมใหม่นะครับอริยธรรมของคาอินก็แล้วกันข้อ20นางอาดามีบุตรชื่อยาบาลเขาเป็นต้นตระกูลของคนที่อาศัยในเต็นท์และเลี้ยงสัตว์เขาเป็นต้นตระกูลของคนที่อาศัยในเต็นท์ตรงนี้ครับอาจารย์เปาโลก็ทำเต็นท์ขายเหมือนกันเป็นช่างทำเต็นท์นะครับเขาเป็นคนรับเหมาก่อสร้างคนแรกก็ได้ว่าได้นะครับผู้รับเหมาท่านแรกแล้วก็เลี้ยงสัตว์นี่ก็เป็นคนทำปศุสัตว์คนแรกเหมือนกันก็21น้องชายของเขาชื่อยูบาลเขาเป็นต้นตระกูลของคนที่มีฝีมือดีพินเขาคู่และเป่าปีเริ่มต้นด้านดนตรีนะครับเป็นนักดนตรีข้อ22นางศิลามีบุตรชายด้วยชื่อทูบาคาอินเป็นช่างทำเครื่องมือทองสำริดและเหล็กต่างๆทูบาคาอินมีน้องสาวชื่อนาอามานี่เป็นช่างฝีมือนะครับข้อ23 24บอกว่าลาเมกพูดกับภรรยาของตนว่าอาดาและศิลาจงฟังเสียงของเรา ภรรยาลาเมกเอ๋ยจงสดับฟังถ้อยคำของเราเราฆ่าชายคนหนึ่งเพราะทำให้เราบาดเจ็บคนหนุ่มคนหนึ่งเพราะตีเราหากทำแก่คาอินต้องมีโทษ7เท่าแล้วเมื่อทำแก่ลาเมกก็ต้องมีโทษ17เท่าลาเมกก็บอกนะครับถ้าคาอินหลุดรอดไปได้ข้าพเจ้าก็รอดได้เหมือนกันยิ่งกว่านั้นคาอินนี่ใครฆ่าไม่ได้นะครับคาอินไม่ได้ฆ่าเพื่อป้องกันตัวแต่สำหรับลาเมกนี่ถ้าจะฆ่านี่เพื่อป้องกันตัวลาเมกรู้สึกว่าเขาจะถูกแก้แค้น77เท่าครับ77เท่านี้ทำให้นึกถึงคำตรัสของพระคริสต์ที่ครั้งหนึ่งนะครับสาวกชื่อซีมอนเปโตรถามเรื่องการยกโทษพระองค์ได้ตรัสว่าต้องยกโทษให้ศัตรู77เท่าการกำเนิดของเศษสำหรับอาดามและเอวาข้อ25 26ครับอาดามได้สมสู่อยู่กับภรรยาของตนอีกนางก็ให้กำเนิดบุตรชายชื่อเศษเพราะพระเจ้าทรงโปรดให้ฉันมีบุตรอีกคนหนึ่งแทนอาเบลเพราะคาอินฆ่าอาเบลเสียฝ่ายเศษก็มีบุตรชื่อไอเอโนชข่าวนั้นมนุษย์เริ่มต้นนมัสการโดยออกพระนามพระเยโฮวานี่ก็เป็นการเริ่มต้นของมนุษย์โดยการออกพระนามพระเยโฮวาครับคือคาอินเนี่ยไปทางสายอารยธรรมที่ไม่มีพระเจ้านะครับตอนนี้อาดัมมีลูกอีกคนหนึ่งชื่อเศษก็เริ่มต้นการออกพระนามของพระเจ้าคือพระนามพระเยโฮวาครับต่อไปจะเป็นบทที่5คุณผู้ฟังครับในตอนแรกของปฐมกาลคือบทที่1ถึง11เนี่ยมีเหตุการณ์ของโลกนะครับเริ่มต้นด้วยการสร้างการทำบาปตอนนี้ครับก็เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมโลกบทที่5ถึง9บทที่5นี้มีหนังสือลำดับพงพันธุ์ของอาดัมที่ผ่านมาทางเศษเชื้อสายของคาอินก็มีให้ไว้ในตอนบทที่4นะครับเราข้ามไปแล้วก็จะได้รับการบอกถึงอีกเมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับเชื้อสายที่เชื่อพระเจ้านี่เป็นรูปแบบที่ถูกกำหนดรอไว้ในพระธรรมปฐมกาลนะครับอีกด้านนึงครับบทที่5นี้เป็นบทที่ท้อใจและสิ้นหวังที่สุดในพระคัมภีร์เหตุผลคือว่าแล้วเนี่ยเหมือนกับเดินผ่านสุสานอย่างนั้นนะครับพระเจ้าตรัสแก่อาดัมว่าวันใดที่เจ้าคืนกินเจ้าจะต้องตายแน่ในบทที่2ข้อ17และทุกคนที่เป็นพงศ์พันธุ์ของอาดัมก็ตายหมดอาจารย์เปาโลบอกเอาไว้ใน1โครินธ์บทที่15ข้อ22เพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมบทสุดท้ายของชีวประวัติอาดัมครับข้อ1ข้อ2ต่อไปนี้นะเป็นหนังสือลำดับพงศ์พันธุ์ของอาดัมเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้นพระองค์ทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์พระองค์ทรงสร้างเป็นชายและหญิงแล้วทรงอำนวยพระพรแก่เขาทรงเรียกว่ามนุษย์ในวันที่พระองค์ได้ทรงสร้างนั้นต่อไปนี้ก็เป็นหนังสือลำดับพงศ์พันธุ์ของอาดัมข้อความประหลาดนี้ปรากฏอีกในตอนเริ่มต้นของพระธรรมพันธสัญญาใหม่ก็คือหนังสือลำดับพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์มีหนังสือ2เล่มครับเรารู้ว่ามี2เชื้อสาย2พงศ์พันธุ์แล้วก็ขัดแย้งต่อสู้กันมีการขัดแย้งต่อสู้กันเป็นระยะเวลายาวนานระหว่างเชื้อสายของซาตานและเชื้อสายของพระคริสต์คือความชั่วกับความดีครับเชื้อสายที่เราติดตามตอนนี้คือโดยทางเศษในบทที่5นี้นะครับแล้วองค์พระคริสต์ก็มาทางเชื้อสายนี้ข้อ3เมื่ออาดามอยู่มาได้130ปีจึงมีบุตรชายคนหนึ่งตามฉายาของเขาชื่อเศษเมื่ออาดามอายุได้130ปีอายุเท่าไรครับเมื่อครั้งพระเจ้าสร้างอาดัมพระองค์สร้างเขาเป็นยังไงเป็นเด็กมาหรือยังไงครับอายุช่วงอายุเท่าไรแน่นอนว่าพระเจ้าสร้างอาดัมเมื่ออายุช่วงหนึ่งนะครับพระเจ้าสร้างโลกพระองค์สร้างใช้เวลานานเท่าไหร่มีโลกมีอายุเท่าไหร่ตรงนี้ไม่มีใครรู้ครับแต่เรื่องที่สำคัญในข้อนี้คือว่าเมื่ออาดัมอายุได้130ปีเขาก็มีลูกชายคนหนึ่งตามอย่างเขาอาดัมได้รับการสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าลูกชายของเขาก็ตามอย่างฉายาของเขาด้วยครับข้อ4ข้อ5ตั้งแต่อาดัมมีบุตรคือเสร็จแล้วก็มีอายุอีก800ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของอาดัมได้930ปีจึงสิ้นชีวิตนี่ครับที่ผมบอกบทนี้ค่อนข้างเศร้าหน่อยเหมือนกับเดินผ่านสุสานครับอาดัมก็ให้กำเนิดลูกชายหญิงแล้วก็รวมอายุของอาดัมนี่930ปีก็คิดว่ามีเวลาที่จะให้กำเนิดลูกนี้เยอะแล้วก็เนี่ยเกิดตายนะครับช่วงเนี้ยและเขาก็ สิ้นชีวิตไป
ครับต่อมาก็จะเป็นรุ่นของลูกของอาดัมที่ชื่อเศษนะครับลำดับพงศ์พันธุ์ของเศษไปเรื่อยๆจนถึงยาเร็ดในข้อ8เราจะพบนะครับเศษสิ้นชีวิตคือตั้งแต่ข้อ6ไปข้อ8นี่ผมจะไม่อาจจะเล่าให้ฟังนะเศษสิ้นชีวิตไปก็มีลูกชื่อเอโนแล้วก็เขาก็สิ้นชีวิตไปนะครับในข้อ11แล้วก็เขาก็มีชื่อมีลูกนะชื่อเคนันแล้วก็ตายไปในข้อ14เคนันก็มีลูกชื่อมหาลาเลวก็ตายไปอีกนะครับในข้อ17ก็มีลูกชื่อยาเรดแล้วก็ตายนะครับคือเป็นลำดับพงศ์พันธุ์ของเศษถึงยาเรดตั้งแต่ข้อ6จนถึงข้อ20นะครับเนี่ยผมบอกว่าเหมือนเดินผ่านสุสานไปตั้งแต่อาดามไปหรือเป็นรุ่นต่อไปจะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นของเอโนกน่าตื่นเต้นยังไงครับท่านมีพังพีก็อ่านไปแล้วก็วันต่อมาเนี่ยจะมาคุยกันนะครับ
แสงระเสริฐ